Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прысуда беларуская пазіцыя з'яўляецца палітычным самаўпраўствам прэзідэнта Лукашэнкі, заявіў кіраўнік МЗС Нямеччыны Гіда Вестэрвелле. У першы дзень на волі экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў накіраваўся да свайго сябра, народнага паэта Рыгора Барадуліна.
Адразу пасля навінаў.
22 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міжнародная супольнасць выступае з асуджэннем прысуду прадстаўнікам беларускай апазіцыі. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестэрвелле назваў прысуды неапраўданымі, несправядлівымі, якія з'яўляюцца палітычным самаўпраўствам прэзідэнта Лукашэнкі. Вестэрвелле падкрэсліў, што Нямеччына выступае за санкцыі, але хоча, каб яны былі накіраваныя супраць тых, хто нясе адказнасць за гэтыя прысуды. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў, што прысуды беларускім апазіцыянерам закрываюць прэзідэнту Беларусі Александру Лукашэнку шлях да збліжэння з Еўропай. Ён заклікаў беларускія ўлады адумацца і збочыць з хібнага шляху. Раней стаўленне Расіі да прысуду былым кандыдатам на прэзідэнта і ўдзельнікам плошчы выказаў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Мы заклікалі і заклікаем беларускае кіраўніцтва цалкам выконваць міжнародныя абавязанні ў тым, што тычацца павагі да правоў і свабодаў чалавека, заявіў расійскі міністр замежных справаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху пасля сустрэчы ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам настроены больш аптымістычна. Такую ацэнку паводле газеты «Ярусалім Поўст» даюць ізраільскія афіцыйныя асобы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сустрэўся з Нетаньяху на наступны дзень пасля сваёй прамовы, прысвечанай сітуацыі на блізкім усходзе і ў арабскіх краінах. Абама падтрымаў ідэю стварэння палестынскай дзяржавы з улікам межаў Ізраілю ў 1967 годзе і пры ўзаемным добраахвотным абмене участкамі тэрыторыяў паміж Ізраілем і палестынцамі. Нетаньяху перад сустрэчай з Абамам сказаў, што вяртанне да межаў 1967 году было б для Ізраілю катастрофай. Еманская апазіцыя ў суботу падпісала падтрыманы ЗША план урэгулявання крызісу ў краіне, распрацаваны Радай супрацоўніцтва краіну Персідскай затокі. Паводле гэтага пагаднення прэзідэнт Алі Абдулла Салех павінен пайсці ў адстаўку цягам 30 дзён пасля падпісання дакументу ў абмен на гарантыі асабістай бяспекі. Паведамляецца, што Салех падпіша дамову ў нядзелю. Раней у суботу ён у сваім тэлезвароце скрытыкаваў падтрыманы ЗША план урэгулявання крызісу. Салех заявіў, што ўсясветныя звышдзяржавы фінансуюць еманскую апазіцыю, якая імкнецца ажыццявіць дзяржаўны пераварот і шукае для гэтага хоць нейкія законныя падставы. Таксама ён дадаў, што калі пакіне пасаду, дык улада ў краіне можа захапіць Аль-Кайда. У Афганістане прадстаўнікі следства абверглі інфармацыю пра два выбухі, якія сёння былі здзейснены ў вайсковым шпіталі Кабулу. Улады адзначаюць, што на тэрыторыю медычнай установы прабраўся толькі адзін смяротнік. Пры выбуху загінулі 6 чалавек, больш як 20 параненыя. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прысуды прадстаўнікам беларускай апазіцыі неапраўданыя, несправядлівыя з'яўляюцца палітычным самаўпраўствам прэзідэнта Лукашэнкі, заявіў міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестэрвелле ў часе візіту ў Калінінград. Вестэрвелле прызнаўся, што прысудамі ён не столькі расчараваны, колькі шакаваны. «Мы перакананы ў тым, што калі правы чалавека не выконваюцца ў такой ступені, то неабходны ясны адказ з боку еўразвязу. Таму мы выступаем за санкцыі, але мы хочам, каб яны былі накіраваныя супраць тых, хто нясе адказнасць за гэтыя прысуды. Мы не хочам, каб пакутвалі людзі ў Беларусі, мы не хочам ізаляваць Беларусь», – адзначыў кіраўнік МЗС Нямеччыны. Ён удакладніў, што гаворка ідзе выключна пра санкцыі, а не пра байкот ці эмбарга. З усіх ужо асуджаных уладамі за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году найбольшы тэрмін пакарання атрымаў былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў. Параўнальна з ім прысуды экс-кандыдатам Владзіміру Някляеву і Віталю Рымашэўскаму выглядаюць значна мягчэйшымі. Што тычыцца яшчэ двух былых прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка дзяржавы Дмітрыя Вуса і Мікалая Статкевіча, то ім абвяшчэнне прысуду нечакана перанеслі. Ці ёсць ва ўсім гэтым пэўная стратэгія ўладаў, альбо гэта толькі збег акалічнасцяў? Меркаванне праваабаронцаў і палітыкаў запісаў Уладзімір Глот.
Праваабаронца Уладзімір Лапковіч упэўнены, ва ўладаў ёсць пэўная стратэгія пакарання сваіх апанентаў.
Яна была бачна з самага пачатку, калі асноўнымі фігурантамі і віноўнікамі былі ўладамі прызначаны каманда Саннікава і каманда Статкевіча, ну, персанальна сам Статкевіч. І ўлады мэтанакіравана ўвесь час працягвалі ствараць з іх асноўных вінаватых у гэтых усіх спех. І таму такая вот розніца ў падыходах, у прысудах, калі актывісты кампаніі «Гавары правду» атрымалі самыя меншыя пакаранні ў параўнанні з іншымі прысудамі. Я думаю, што гэта можа быць і персанальная пазіцыя Лукашэнка, які вельмі максімум балючы ўспрыняў выказванне гэтых палітыкаў, і ён так спрабуе персанальна звесці рахункі. І гэта было бачна ўжо ў канцы снежня, і гэта працэдура, і мы бачым па тых прысудах, якія выносяцца зараз. Большыя тэрміны атрымае, вот тут ўжо Саннікаў атрымаў, я думаю, што атрымае немалы тэрмін Статкевіч, і тыя людзі, якія непасрэдна прымалі актыўныя дзеянні ля дзвярэй дома ўрада.
Прафесар Юры Хадыка перакананы, сітуацыя, якая склалася вакол былых кандыдатаў прэзідэнта, не выпадковая.
Гэта сведчанне проста, хто найбольшая небяспека. Саннікаў, канешне, ну не раўняць жа яго, ну і з Рымашэўскім там, скажам, гэта ўсё абсалютна відавочна, што гэта разлічанае пакаранне. Так што он за нас зрабіў адбор лідэра.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч упэўнены, улады ў справе вынясення розных прысудаў за плошчу прытрымліваюцца яснай стратэгіі.
На маю думку, было бачна яшчэ там некалькі месяцаў таму, што Саннікаў і Статкевіч, а таксама іхняя каманды будуць такімі асноўнымі аб'ектамі рэпрэсіі, і яны будуць атрымліваць больш жорсткія тэрміны, і іншыя кандыдаты ў прэзідэнты будуць атрымліваць меншыя тэрміны. Я думаю, гэта звязана з тым, што, ну, можа быць звязана з тым, прынамсі, што Саннікаў і Статкевіч у часе сваіх кампаніяў дастаткова шмат увагі надавалі асабістым атакам на Александра Лукашэнку, і магчыма, от менавіта за гэта і было прынята рашэнне даваць ім такія большыя тэрміны.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Каментары збіраў Уладзімір Глот. Чаму прысуды ўдзельнікам плошчы адрозніваюцца паміж сабой, адных кідаюць у турму, а іншым даюць умоўнае зняволенне? Чаму абвяшчэнне прысудаў Міколу Статкевічу і Дмітрыю Вусу перанесенае? Ці мае тут месца нейкая разгубленасць уладаў або, наадварот, гэта нейкі манеўр? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябра арганізацыйнага камітэту ў справе стварэння партыі «Беларускі рух» Віктор Івашкевіч мяркуе, што такі разнабой у прысудах – гэта пэўныя спекуляцыі ўлады.
Можа, вони такім чынам думаюць некі гандаль пачаць захадам, внесці разброд в апазіцію, каб адні другіх там пачалі падазраваць, вінавачваць у чымсьці. Ну, па сутнасці, это все равно нічого не мяняе, таму што все патрабуюць вызвалення палітвязня усіх, зняцця з іх всякіх судзімасцяў. І гэтыя спекуляцыі палітычным, эканамічным і іншых планах нічога не зменіць. Таму это з боку ўлады даволі ўсё бессэнсу. Я бы не схільны был закляскаць уладкі, што тут сімптом лібералізацыі, што зараз улады да нечого там пайдуць. Это ідуць спекуляцыі. Падзяляй і уладар. Это ёсць не слабасць, это ёсць такі прынцып дзеяння любой дыктатуры.
Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі азначае, што логіку прысудаў досыць цяжка зразумець, бо сам механізм закрыты. Але адназначна па ўсіх затрыманых, асуджаных і абвінавачаных прымаліся палітычныя рашэнні. Што стаіць за пераносам прысудаў Міколу Статкевічу і Дмітрыю Вусу?
Безумоўна, гэта не хвароба суддзі. Тут відавочна, што яны чакаюць 23 мая. Вось гэтага збора міністра замежных справ еўразвязак, як будуць вырашаць пытанне наконт пашырэння санкцыяў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, да эканомікі беларускай. І гэтая паўза, это ёсць элемент такога гандлю. Беларускія ўлады хочуць выгандляваць, прынамсі спыніць вось гэтыя санкцыі за кошт палітычных закладнікаў. Тое, пра што мы заўсёды казалі, што затрыманыя активісти, лідери політичні будуть використовуватися білоруськими владами у якості гандльового матеріалу. Ось щось таке подобне зараз ми і бачимо.
Спадар Беляцький означає, що осуджені умовно так само моцно обмежувані у своїх правах. Вони не зможуть виїжджати за межу і будуть знаходитися під міліцейським контролем.
Те ж саме дотичиться їхньої політичної діяльності. Навряд чи не зможуть активно брати діло організації ніяких там масових акцій і навіть удільничати їх, тому що любое порушення може привести до переводу цих умовних термінів, термінів з терміновкою реальні.
Поводля політолога Олеся Лагвінца, ситуація для уладів непевна і, можливо, теперішні присуди – це частка уладного пляну.
Політичної метозгодності, а не юридичних якихось особливостей чи більше чи менше вини. Ми відомо, що вини за цими людьми у організації так званих масових забуренів нема. Кожне рішення, яке зараз може бути, чи було, це винік політичної калькуляції розліку білоруських уладів. В залежності від політичного моменту вони повеличують, поміншають терміни або укидують інформацію у публічну простору.
У чим може бути політична метозгодність?
Перше, показати, що нібито діє судова система, незалежна. Друге, нести розлад у шереги опозиції. Третє, витримати паузу і обіцяв створити відчування, що влади можуть виправитися, хоча якраз на цей конт можуть бути великі сумніви.
З політологом Олесем Лагвінцом гутерив Олесь Дашинський.
Портрет на фоні кратів. Обвинувачені і осуджені за площу в очима сябру, колегов, свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачення більше за 40 чоловік. Свобода звернулася до сябру, колегу, свояку обвинувачених з просьби розказати про цих особ. Усі портрети на фоні кратів на сайті Свободи.
Билих кандидатів на посаду президента, які були суперниками Лукашенки на виборах, у гэтые дні осуджають на тюремні терміни або обмежування волі. Як ви до гэтага ставіцеся? На гэтае питання відказують жыхары Гомеля.
Просто надо, чтобы нормально разобрались. Суд нормально разобрался, милиция. Если доказали, что это они сплагитировали весь народ, то тогда да, срок надо давать. А если ничего не доказали, а просто там сказали, что вот тебе срок, вот потому что мы так думаем, то это, конечно, неправильно.
Так они же главные зачинщики, они организовали это. Приезжал в Гомель Ромашевский. И я видела по телевидению, когда они били все. Он стоял с микрофончиком у Мински. И все время, давайте, давайте. Это можно делать? Я бы лично сама ему дала 10 лет.
Но если верить газетам, то, что пишут, то положительно. Заработали, поэтому и судят.
Я считаю, что это неправильно. У нас нет в стране демократии, как таковой. И считаю, что судят их ни за что.
Но это личные счеты друг с другом сводят. А Лукашенко со своими оппонентами личные счеты сводят.
Ну, конечно, убирает наглость своих оппонентов. Ясно, идет расправа со своими оппонентами.
Я не знаю всех этих нюансов. Если бы хоть чем-нибудь владел, тогда мог высказать свое мнение.
Этого нельзя делать. Ни в какой демократической свободной стране не бывает такого, чтобы бывших кандидатов в президенты потом взяли, осудили и посадили. За что?
Я отношусь нормально, потому что то, что было устроено, это безобразие. Как они там громили, это же ведь минимум людей. Это же не вся Белоруссия стала на дыбы, как в Ливии там или еще где-то. Косвенная вина их есть.
Но я считаю, что это абсолютно неправильно, так как каждый кандидат имеет право баллотироваться, право выступать, право высказывать свою точку мнения, и ни в какой стране мира, кроме нашей, за это людей не сажают. Все было проведено, по-моему, вполне в мерах закона, но перевернули так, что судят, что люди оказались виноваты, что это оказались преступники, это не кандидаты.
Негативно и к сегодняшней ситуации, и к той, которую создали предвыборные эти вот гонки и после того, что было. Негативно.
Странно очень то, что их судят, получается. Они же высказали вроде свое мнение и ни в чем таком не виноваты.
А питання у Гомелі. Про суди за площу говорять і слухачі Свободи.
Недавно у вёсцы Магіліцы Івацевіцкага района Берасцейскай области два браты забілі третяга. Тело два дні палілі на агароді, а парэшткі закапалі. Праз нейкі час злачынства было раскрыта, а браты затрыманы і іх забойства прызналіся. Але што дзіўна, менш чым праз тыдзень яны былі ўжо дома, дзе чакаюць судовага паседжання. Цікава, што такого зрабіла Ірына Халіпці, тая ж наста палажанка, яких месяцамі трымалі ў пастарунку. Питання, відомо, риторичне. Аркад, город Вацевичі.
Суди, суди, суди. Приближається завершення театру абсурду. Вольные и невольные участники этого представления войдут в историю Беларуси согласно словам песни. Мгновение раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Уверена, что придет время, когда люди будут задавать себе вопрос, как такое могло быть? А вот так, с молчаливого согласия многих граждан страны. Как и в 37-м. Но это будет потом. А сейчас надо сделать все, чтобы сроки, данные за выражение гражданской позиции, не оказались реально отбытыми. Я этого даже не могу себе представить. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Присуди білоруським опозиціонерам закривають президенту Білорусі Олександру Лукашенку шлях до зближення з Європою, заявив міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський. Присуди представникам білоруської опозиції неоправданої, несправедливої і з'являються політичним самоуправством президента Лукашенки, заявив міністр заміжних справ Німеччини Гіда Вестервелле. Росія негативно ставиться до присудов, винесених білоруським опозиціонерам, заявив керівник МЗС Росії Сергій Лавров. При цьому він відзначив, що Росія лічить неметозгодним санкції Еврозв'язу супроць Білорусі. У перший день на волі Владимир Некляєв накерувався разом з жінкою Вольгою до свого сябра, народного поета Григора Бородуліна. Координатор по питаннях міжнародної політики від парламентської фракції ХДС-ХСС у Бундестагу, старшиня Молодівого Союзу Філіп Нісфельдер заявив про шефство над білоруським політв'язням молодофронтовцем з Дмитром Дашкевичем. Со мною в студії мой колега Ян Максимюк, який сачив за тим, що писав міжнародний друк про події минулого тижня у Білорусі. Ян, яка тема з білоруського життя викликала найбільшу зацікавленість заміжних журналістів?
На початку минулого тижня газети працягували ще писати про присуд 5 років тюрми былому кандидату в президенти Андрею Саннікову, який був винесений 14 травня. Між іншим, артикули про присуд Саннікову і удільникам площі, яких судили разом з ним, з'явилися в американській газеті The Wall Street Journal, італійська La Repubblica, німецьких Süddeutsche Zeitung і Die Tageszeitung. А під кінець тижня з'явилися артикули про присуди Некляєву, Римашевському і іншим. Між іншим, про ці присуди писали німецька Süddeutsche Zeitung і польська газета Виборча. Обидві газети сполучили цю тему з іншою. Зустріча міністрів заміжних справ Німеччини, Франції і Польщі, яка відбулася 20 травня у Бидгащі. На цій зустрічі міністри Гіда Вестервелле, Ален Жупе і Радослав Сікорський вирішили виступати супольно за обострення санкцій супроць режиму Олександра Лукашенки.
А які санкції можуть мітися на увазі?
Міністри говорили про так звані адресні економічні санкції, скеровані супроць тих білоруських компаній, які, я цитую, особливо тісно супрацовнічають з режимом Олександра Лукашенки.
А ці були публікації заміжних журналістів про економічну ситуацію у Білорусі?
Зрозуміло, без цього не могло обійтися, особливо після візиту прем'єр-міністра Росії Владимира Путіна у Мінську, коли баки домовлялися об новим кредиті Білорусі, цим разом з антикризисного фонду Євразійської економічної супольності. Британська газета The Financial Times написала, що згода Путіна на виділення Білорусі 3 мільярдів доларів з цього фонду може означати перехід контролю над стратегічними об'єктами білоруської економіки у російські руки. А польська газета Виборча свій матеріал про білорусько-польські перемови на конт кредиту змістила під заголовком «Мінськ на поводку». Цитую, «Кризис – це нагода для Москви, каб узяць на короткий поводок білоруського диктатора, який здавна роздражняв Росію словними нападками на її керівників або блокуванням російських інвесторів», написала газета «Виборча».
Заглядом міжнародного друку Ян Максимюк.
Вышла у свет 20-я юбилейная книга о библиотеке «Свободы», «Успамины ветерана радио Галины Рудник», «Птушки перелетные».
Уникальный голос стагоддзя, голос пераможцы.
Книжка читается вельми легко, написанная живым стилем, правдиво, колоритно, без лишних слов и, треба сказать, с острым почуттем гумору.
Книгу можна бясплатна замовіць, напісаўшы на адрас Свабоды. 20 траўня ў эфіры радыёпрэзентацыя кнігі. Экс-кандыдат на прэзідэнта, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі, які ўчора быў пакараны судом Фрунзенскага раёну Менску на 2 гады умоўнага зняволення за падзеі 19 снежня мінулага году, распавёў Свабодзе пра свае палітычныя планы. Са спадаром Рымашэўскім гутарыў Валер Каліноўскі.
Можно, Виталь? Питание. Вот ты был кандидатом, еще будешь?
Коли люди подтримают мое вылучение, буду не только кандидатом, буду президентом этой страны.
Досвид вот этой кампании, в том лику, тюремный и судовый.
Ведаете, было складано. Подчас кампании, безумовно, и у СИЗО КДБ, и после вызволения, але досвид, ну, это досвид для меня новый. И я только больше пылни настал в своих силах.
Шмат расчарования.
И больше пылни настал так само у сябрах, у поплечниках. Расчарование, ведаете, расчарование шмат, але яны чаканы. І ось вогулі я удзячны за тое, што ў маім жыцці ёсць гэты час, таму што ну можна пабачыць, хто ёсць сябра, а хто ёсць здраднік, ну прынамсі ў дачыненні да мяне. На каго можна пакласціся, на каго наадварот. Ну і таксама можна пабачыць сябе, свае недахопы і зрабіць высновы адпаведныя.
Што зрабіць, каб ты, якім не пашэнціла патрапіць пад 342 артыкулі, а зараз сядзяць, каб яны выйшлі на волю?
Што зрабіць? Палітычным лідарам быць салідарнымі і сумленнымі, не загульвацца з гэтай уладай, пакуль ёсць хоць адзін политзняволены. И коли будем ставить жесткие потребования до влады, люди выйдут на свободу. А вот для активистов простых, то больше уплывать на политичных лидеров. Каб решения, которые принимаются политичные, хотя бы оппозиции, больше залежали от простых людей, от простых активистов. Вот коли это будет, тогда люди выйдут на свободу ранее. Я переконану.
Эти репрессии не сломали белорусскую оппозицию?
Ведаете, когось-то они сломали, когось-то они подпорядковали, а когось-то сделали мощнейшими и, я думаю, лепшими. Я не буду тут давать оценки людям и партиям, рухам, организациям. Все покажет час, и вы это побачите на свои очи.
Себе до кого относите из этих трех категорий?
Я себе отношу до той категории, кто стал иншим, и я думаю, мощнейшим человеком с большим досвидом. Я бачу свои помылки, я бачу, что мне треба поправлять. Я уверен в своих силах, потому что я теперь ведаю, что мои силы, принамсі, но ведаю, где их клянится докладно, без чего немагчыма идти наперед.
З экс-кандыдатам на прэзідэнта Віталём Рымашэўскім гутарыў Валер Каліноўскі. Пазней у нашай праграме гутарка з экс-кандыдатам Владзімірам Някляевым. А на сайце Свабоды відэа сем'яў вязняў плошчы.
Калі беларускае грамадства пераадолее шок 19 снежня 2060 году і наступных жорсткіх рэпрэсій? Ці выкліча цяперашні валютны эканамічны крызіс усплёск грамадзянскай і сацыяльнай актыўнасці? Ці зразумеюць адзін аднаго палітычныя актывісты і тыя, хто стаіць у чэргах у абменніках? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць блогер Дмітрый Саёнак, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і кіраўнік дэпартаменту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Віктар Марціновіч.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. А мы працягваем тэму вязняў плошчы. Якія ўмовы ў падвальнай камеры турмы Навалодарскага, дзе трымаюць Дмітра Бандарэнку? Алеся Трушчынка ў калёне не спраўляецца з нормай пашыву рукавіцаў. Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Павал Вінаградаў мяркуе, што цягам году ўсіх вязняў плошчы вызваляць. Маці Эдуарда Лобава наведала сына ў калёніі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Координатора Европейской Беларуси Дмитра Бандаренко тримают у владельцы у одной из наихудших камер, якая перенаселенная и до того, что находится у подвале. По воде Ольги Бандаренки, подобные камеры у владельцы кличут под лодкой за тисканину, великую вильгать и дренное осветление. Отметно, что сам Бандаренко подчас встречи с женкой на камеру не скардился. И он по-мужчинску все тримает, але по воде досвеченных людей там умовы самые худшие на владельцы и контингенцию камерников своеобразный, поведомила Ольга Бандаренко. Здоровье мужа, у якого у зняволення обострился шэраг хвароб, Вольга сказала.
Ну, язва обострилась, пошла снова таблетки, я уже не знаю этих, которые от желудка ему таблетку уже столько передавала. Наверное, сделала план всем аптекам города Минска. Потому что все говорят, что там еда, конечно, похуже, чем в СИЗО КГБ, мягко говоря, что там в СИЗО КГБ нормальная еда, то есть готовят скажем так, я здесь. Ну, не жаловался, правда, но только спросил таблеток, как сон я заобострилась. Ну, и все по-прежнему. Все остальное также стопа висит, невролога не приглашает, спина ноет.
Нагадаю, Змитер Бондаренко осужден на 2 года зневолення за удел у подъех 19 снежня. Вязню нияк не передадут протокол судового поседжения, каб ён смог скласти скаргу на присуд. Пресс-секретар штабу Санникова Леся Трошенко уже отбывает свой 4-годовый термин у колонии под Витебском. Жонка вязня Дарья Корсак поведомила, что Лесь шмат читая книг с туремной библиотеки.
Башня Лесь, он был таки больше огляд литературы, там с комментарами, с некой аналитикой. Но некие книжки он знайшов довольно цікавые. С учасной литературы ему вельми это захопление. Але пишет, что часу не шмат.
Працуе он?
Так, он працует, до сих пор шьет свои варежки. Ну, як ён там атрымоўваецца, не ведаю. Ну, колькі я зразумела, одна пара каштуе 100 рублёў, за смену трэба зрабіць 45, і гэта, ну, неверагодна амаль што.
Актывіст «Гавары праўду» Павел Вінаградаў па-ранейшаму знаходзіцца ў ізаляторы Навалдарскага. Нагадаю, суд скончыўся 5 траўня. Вінаградаў атрымаў 4 гады зняволення. З прысудам не пагадзіўся і падаў касацыйную скаргу. Але калі я буду разглядаць, невядома. Сяброўка Павла Вінаградава Святлана на гэтым тыдні мела з ім спатканне. Вось што дзяўчына распавяла свабодзе.
Сейчас в камере там уже стало поменьше людей, и днем возят многих на суды, поэтому как-то стало поспокойнее. Более свободно перемещаются, и можно спать целый день. Вот. Вообще настроение у него хорошее, бодрое. Он почему-то уверен, что скоро всех... Ну как скоро, не через месяц, там, ну... До конца года всех выпустят, поэтому он не теряет оптимизма и просто ждет этого момента.
Марина Лобова, мать активиста Молодого фронта Эдуарда Лобова, який был осужден на 4 года колонии, наведала сына у колонии под Ивацевичами. В колонии проводили так званый день открытых дверей, коли вязню могут наведать свояки. Марина Лобова разом с іншими прошла контроль, який тягнулся несколько годинов, и трапила на территорию колонии. Сына бачилася 2 годины, подчас концерту лагерной самодеятельности и ознаемления с умовами побыта у колонии. Как ставятся до политвязня администрации тенематическую сбоку криминальников?
Ничего пока. Отличия от других нет. Нет никаких у него претензий ни к администрации, ни к остальным заключенным. Тоже у него спрашивала, как тебе остальные, как я выразилась, уголовный элемент относится. Какой, говорит мама, уголовный элемент, когда у меня, ну, такая самая статья уголовная. Там или экономические преступники, или первый ход там по мелким кражам такие. Сказал, он слышал уже, как я приехала, о приговоре Санникову, по телевизору услышал. Как он сказал, все равно, говорит, какой бы там срок ни дали, все равно, скорее всего, выходить нам всем вместе.
Эдуард Лобов был арештован у Менску разом с лидером Молодого фронту Дмитром Дашкевичем за день до выборов. Небыто хлопцы сбили Минака. Молодофронтовцы кажут про провокацию спецслужбов. Змитер Дашкевич, якого осудили на 2 года и еще тримают на Валдации, звертался в прокуратуру, как завели криминальную справу супроть потерпелых, которые, как он лечит, оговорили его с Лобовым. Прокуратура у заведения справы отмовила.
Олег Грузделович из Минску. Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Минску 266-39-52.
Улада, подписавший договор об увеличении в несколько разов мытных пошлин на автомобили, сама выкликала валютный кризис. Бо покуль не поздно, люди за валюту стали скупать автомобили. Валютный кризис ударил по предпринимальниках, и цены пошли вверх. Чем это скончится, немоведомо. Миколай из Минщины.
Пора уже нам давать пораду нашему правительству, колено не справляется. Нам это простым и не совсем простым, как выйти из этого тупика. Бо у многих из нас есть опыт ведения домашней господарки и навык, как поднять сельскую господарку. Людям треба дать кредит без процентов на 5-10 годов, и все пойдет расти и развиваться. И хватит нам наводить критику. Вот Виктория уже все высказала по любому поводу. Ну а зараз, коли она жила у разных краинах, поделись опытом, что там становчего, как мы начали працевать и достойно отрымливать достойную зарплату. Тогда и андроповская дисциплина нам не будет потребна. Треба перестать уживать горелку. Это бич, тому и не купляйте эту горелку, бо у державе одна надея, как больше продать водки. Лариса, город Минск.
Звонок на свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
У суботу на нашем сайте отбылася онлайн-конференция журналистка Ирина Халіб с жонкой былого кандидата у президента Андрея Санникова. 16 травня Ирина Халіб была присуджена до 2 годов позбавления воли за терміновкой покарання на 2 года. Такое решение вынесла Жанна Брысіна, судья Заводского района Менску. За 2 дні до этого муж Ирины, былый кандидат у президента Андрей Санников, был осуджены на 5 годов позбавления воли у колонии узмоцненного режиму. 23 травня на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция с кандидатом на президента Владимиром Некляевым. Задавайте ему питання праз наш сайт свобода.орг. В на хвалях Радио Свобода тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Присуди белорусским оппозиционерам закрывают президенту Беларуси Александру Лукашенко шлях до сближения с Европой, заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. Присуды представникам белорусской оппозиции неоправданные, несправедливые и являются политическим самоуправством президента Лукашенко, заявил министр замежных справ Немеччины Гіда Вестервелле. Россия негативно ставится до присудов, вынесенных белорусским оппозиционерам, заявил керовник МЗС России Сергей Лавров. При этом он отзначил, что Россия лишит немэтозгодным санкции Евразвязу супраць Беларуси. У первый день на воле Владимир Некляев накировался разом с женкой Вольгой до своего сябра народного поэта Рыгора Бородулина. Координатор по питаннях международной политики от парламентской фракции ХДС, ХСС у Бундестагу, старшиня Молодевого союза Филипп Мисфельдер заявил про шефство над белорусским политвязнем молодофронтовцем Дмитром Дашкевичем. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. У гэтыя дні корэспандэнты свабоды ў рэгіёнах наведалі сем'і палітвязняў, асуджаных за плошчу. Наша мэта падтрымаць бацькоў і родных, а таксама пачуць ад іх навіны пра апошнія падзеі ў лёсе асуджаных ды выслухаць асабістыя меркаванні. Гукавыя фрагменты з гэтых сустрэчаў увайшлі ў рэгіянальны агляд, які падрыхтаваў да эфіру Вячаслаў Кулік.
У Віцебску пашанцавала журналістцы нашага радыё Браніславе Станкевіч. Яна сустрэлася з Павлом Севярынцам у кватэры яго бацькоў.
Сустрэцца з Павлом Севярынцам давялося якраз пасля завяршэння судова процессу над Владимиром Некляевым, Виталем Ромашевским, Настей Палаженкой, Сергеем Возняком, Александром Федотом и Андреем Дмитриевым. Усе яны отримали умовные термины. И тому первое питание до Паула. Чому он, навод не был кандидат на президента, отримал больше строгое покарание – 3 года химии?
Занекову 5 годов. Тяжко сказать, якая логика. Могу только привести одну такую картинку с життя. Коли меня везли на суд, в Утазаку, за стеночкой бокса, гуляют карты конвоиры. Они все 3 дни гуляли в карты. Валет. Валет уже вышел. Дама еще сидит. Нет, король. Такое вражение, что в картах просто расклали там пасьянсы. Кому что, кому кольки. Это залежит просто нескольких гульцов. И по понятиям гуляют у них по политическому рынку.
После обвещения своего присуду Павел Северынец выступал сведком у процессах над иншими затриманными 19 снежня. И только праз некалькі дзён приехал до хаты. Побач з ним подчас суду была мать из подарыня Татьяна. Батька спадар Кастусь приехал на початок суду, а потом вернулся у Витебск чекать семью.
Пошли я убачил в Менску и вельми порадовался, что стоит в Кайтанках. И он вышел годный, вышел смело. Я посидел, поглядел на него. И потом я поехал на господарку.
Суп фасолевый сварил и чекал нас 3 дни.
Тут чекав, сам не їв. Дорог.
Бо я кажу, ось зараз приїдем. Тоді ж Пашу де припинили на справі? Ну, 5 місяців як не було. Паша вийшов і почав ровно з того місця, де він що покинув. Тому що одразу полетів, я за ним бігала. Бувало так, що збивала ноги, бігаючи по тому Мінську.
Сподарення Тетяна все ще розбирає синові речі, які привезли з турми. Миє, прасує, де відказує на шматлікі телефонування.
За гетий час, поки сидів Паша, я познайомилася шмат з якими людьми, цудовнейшими людьми. Разом у акциях удельничали, разом молились каля Червоного костюла. Вот эта солидарность у гэтым годзе просто некий выбух. Калі размовляла с людьми у тягнику, у чарзе, стоячи там у СИЗА КДБ, размовляли. Люди несли и гроши, и речи, продукты, были готовы допомогчи.
У першые дни дома Павел слухая батьков, что отбылось у сям'і за гэтые месяцы. Спадарню Тетяну некалькі разов затримлювала милиция и КДБ. А батька знову почав курить, хотя уже был отмовився от цигарет некалькі год тому. За час зняволення сына он написал некалькі вершов и нарисов, а теперь сын дома, и гэта дадае імпэту.
Сын зараз дома, могу себе дозволить цигаретку.
Ну, стишок написал. Написал не один, а кто там публицистики шмат. Ну, один собрал. О, Беларусь, любимая, проклятая, покутница на розкрысти ветров, краина стукачов и провокаторов, краина вояров и замагаров. Яны тебе кто ганили, кто славили, а третий путь спихнуть уколомуть. Так сталося, что поплеч Каин с Авелем спродвеку тут одной семьей живут. Родима, ну неужо гибеть веками нам? Мы ж кожны дети родные твои. Хай грыхтецки, даруя Авель Каину. А то и Николи, брат Элизабья.
Покуль мы размовляем с батьками, Павел не покидая працы. На письмовом столе уже раскладены книги, у тым ліку тая самая Библия, якая была зим у изолятора КДБ, а так само сшитки с распечатым узняволенней романом. Павел Северынец говорит про свои пляны.
Первое, треба допомагать тем, кто зараз за кратами, домагаться их вызволения. По-другому, это дописать роман. И третье, помогать, конечно, белорусской христианской демократии. Приезжать могут люди. Коли, дасть Бог, будет интернет, скайп.
Ближайшие пляны со старшиня аргкомитету БХД Павел Свярынец выбудовы з уліком вынесенного судом покарання. 3 года обмежевания воли у колонии поселения. После 5 месяцев у СИЗА КДБ, где один день зняволення лишится за 2, ему засталось отбыть на химии 2 года и 2 месяца. Куда его накируют, пока невядома.
Берастейский корреспондент «Свободы» Сергей Ягоров наведал батьков журналистки Натальи Радзиной, якія живут у райцентре Кобрин. Мать Надія Максимовна и батька Валентин Дмитрович поведомили, что Наталья телефонует нечасто. Размовы довольно короткие, але главное, что с дочкой все у парадку. Наталья Радзина больше за месяц провела у СИЗА КДБ, як звиноваченная организацией массовых беспорядков 19 снежня летось. Позднее журналистку выпустили под подписку об невыезде, и она жила у Кобрине. 31 соковика Наталья уцекла за межу. Подробязней Сергей Ягоров.
Валентин Дмитриевич каже, что Наталья телефонует, але мало расповедая про себе. В размове головным чином подтримливая батьку, просит не хваляваться, сочить за своим здоровьем.
Ничего она не говорила, не абсолютно. Где она, как она працует, как она, где она но находится. На эту тему она абсолютно, там мать что-то в нее спросила, она не ответила, и мы больше не спрашиваем, она сама не хочет.
Поводле батьки журналистки Наталья ведает про подею в краине, обурается присудом кандидатам у президенты. С боку милиционта и КДБ относительно до батьков нема никаких провокаций переследу.
Так, все, порядку-то. Сейчас, да, так. Когда Наташа была, да, после этого, через где-то недели две это было, а сейчас все, короче, успокоились, видно, и уже на не приходит к нам. И ну, не звонят, и не мне.
Надія Максимовна Радзіна каже, что после отъезда Натальи моцно переживала, а лишь шмат хто з неабыяквых людей телефонував, выказывал свою подтримку.
Здоровье по-всякому, господи, сейчас, наверное, нет здоровых людей. На лекарства подлечиваемся, да и все, да, и трудимся, потому что проблем в семье хватает, конечно. Но. Да, сочу. Компьютера у нас нету, но я смотрю по телевизору, все время. И газеты вот пока покупаем, пока еще есть.
Быть обаяковым до теперешней ситуации немогчимо, кажа мать журналистки.
Сейчас идем до полный развал. Это вообще кошмар. Это ужас. Люди возмущаются, уже народ тоже на пределе. Это я не знаю сколько. Я на одних лекарствах жила так вот. Похожу и невозможно. А еще такие сны страшные снились. Это вообще страшно было, конечно.
Городзинец Олесь Киркевич, наместник старшини Молодого фронту, осужденный на 4 года колонии узмоцненного режима Кастрычницким судом Менску. У городни живе ягоная мати-спадарня Лариса, якая сына выгодно наследовала одна. Жонка Надія вучиться у Люблінському університеті. І вона так само була осуджена на 10 суток за уділ у площі. Далі кореспондент «Свободи» Михайло Корнєвич.
У спадарині Ларіси вельми тихо у кватері. З вікон видать лютеранська кірха, покрита паржавілою бляхою, побоч музей Максима Богдановича, а наводдаль шпілі фарного костела і цибульки православного собора. Спадарення Лариса – пенсіонерка. Раніше викладала громадські дисципліни у технологічному технікумі. Звольнили її, яке налічить за діяльності сина. Правда, тепер вольної хвилини нема.
Ну, занимаюсь Сашей, его делами занимаюсь. У меня есть племянница, у которой 5 детей, у меня 5 внуков. Я ими занимаюсь. Занимаюсь дачей, занимаюсь, ну, какими-то делами своими живу. Стараюсь жить такой жизнью, которая мне интересна. Но в основном это дела, связанные с Сашей.
Я імкнуся больше поговорить со спадарней про ее життё, але увесь час размова переводится про Олеся. Она расповедает, как он физично загартовывался и одночи летний отморозил на балконе ноги. Я рихтовался до психологічних випробувань.
Он, насколько я могу судить по его письмам, по этой единственной встрече с ним, он не сломлен. Он достаточно хорошо держится, но, в общем-то, такое большое испытание, которое ему предстоит, если эти все 4 года нужно будет ему отсидеть, это, конечно, очень большой срок. И за эти годы, конечно, может всякое произойти.
Спадарина Лариса народилась в городе, скончила исторический факультет Городенского пединститута и все життё присвятила выкладанию. Я цікавлюся у ей, чому сын так рано почав займатися громадсько-політичною діяльністю.
Мой дід був розстріляний в 37-му году, і мой родной дядя був розстріляний в 38-му году. В общем-то, мама була дочерью врага народу всі годы, і даже коли вона училась в інституті, її вербовали в КГБ. Говорили, що нужно искупить вину. Отца довго не приймали в партію, потому що вот родной брат був розстріляний, а сам он був сыном священником, мой дід був священником. І поэтому Саша все это знал очень хорошо, он свои корни очень хорошо знает, и очень рано к этому приобщился. Ну и кроме того, я преподаватель общественной дисциплины, поэтому, что касается политики, мы это все время обсуждали дома. Он мне как-то сказал, что я народную волю видел в своем доме с самого раннего детства.
После другого курса исторического факультета, где Олесь отримливал повышенную стипендию, он покинул университет, потлумачивши мати, что только тратит там свой час, а треба займаться иншим. Подарение Лариса, а Олесь допомагал вам мне что по хате, прибраться, те иншее?
Саша не очень-то любил заниматься бытом, и считал, что надо этому уделять минимальное количество времени. Он считал, что это, в общем-то, мешает жизни. И надо вообще на многие проблемы бытовые смотреть так сквозь пальцы. Но поскольку у меня это все-таки один сын, которому я свою жизнь посвятила, так поэтому я старалась где-то заниматься и выпечкой, и любимые блюда ему готовить.
Пытаюсь у спадарини, как ставятся до ее соседи, знакомые? Оказывается, больше тех людей, которые помогают и морально, и материально. И усім я наудячна за это. Не забываются на ее сябры Олеся, которые так само часто наведывают.
Скажите, вот теперь, вот, глядя на все это, что вот произошло, вся эта политическая кампания, вот эти арешты, вы не шкодуете, что сыну во всем этом деле ничего?
Нет, я не жалею. Конечно, для меня очень тяжело, что он осужден, что он находится в тюрьме. Это очень тяжело. Но мне кажется, что и он не жалеет, потому что нельзя своими принципами поступаться.
У вас у кватеры такая выдатная белорусская библиотека, и Олесь пишет прозу и верши по-белоруску. А чему вы не размовляете народной мове?
И я себе ловлю на том, что мне иногда некоторые слова легче, некоторые, в общем-то, мысли легче изложить по-белорусски. Я легче нахожу какое-то соответствие, чем по-русски. Но просто нет, наверное, такой еще привычки говорить по-белорусски. Саша стал полностью говорить по-белорусски, выйдя с Окрестина, когда он 10 суток отсидел вот после площади. И когда он пришел домой, он сразу сказал, я буду говорить только по-белорусски. Хорошо. Пишет он письма тоже только по-белорусски. Я ему отвечаю по-русски. Но буду стараться.
Региональный огляд свободы.
Свобода нон-стоп.
Слухай свободу в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Присылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Присуди білоруським опозиціонерам закривають президенту Білорусі Олександру Лукашенку шлях до зближення з Європою, заявив міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський. Присуди представникам білоруської опозиції неоправданої, несправедливої і з'являються політичним самоуправством президента Лукашенки, заявив міністр заміжних справ Німеччини Гіда Вестервеллі. Росія негативно ставиться до присудов, винесених білоруським опозиціонерам, заявив керівник МЗС Росії Сергій Лавров. При цьому він відзначив, що Росія лічить неметозгодним санкції Євразв'язу супроць Білорусі. У перший день на волі Владимир Некляєв накерувався разом з жінкою Вольгою до свого сябра, народного поета Ригора Бородуліна. Координатор по питаннях міжнародної політики від парламентської фракції ХДС ПСС у Бундестагу, старшиня Молодіжного Союзу Філіп Місфельдер заявив про шефство над білоруським політв'язням молодофронтовцем з Дмитром Дашкевичем.
Шановні слухачі, увага! У сувязі з зміною некоторых параметраў перадавання сигналу нашага радыё праз спадарожнік, калі ласка, наноў настройцеся на нашую частату. Праграмы Беларускай службы Радыё Свабода перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Наш радиоканал можно найти у телеканалах 240 и 250. Аудиодорожка 4 правая. Назва каналу «Радио Свобода». Калі при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Ви на хвилях Радіо Свобода. У перший день на волі Владимир Некляєв накерувався разом з жінкою Вольгою до свого лепшого сябра, народного поета. Разом з ним у гості до дядьки Ригора виправилися і кореспонденти Радіо Свобода. Репортаж Їни Студінської.
Добрий день, добрий день.
Давай обнимемся. Так ты нормально уже даешь, я тебе скажу. А у всех мне состарел, где ты состарел? Живой вам, дозвольте нанести вам первый официальный визит после официальной тюрьмы.
Ригор Иванович, между іншим, кожний день телефонував, покуль Володя і в СІЗО був, і під хатнім арештом, і по два рази на день, і з больниці телефонував.
Володенька, миленький.
Ой, Боже мой.
Нас.
Дякую тобі.
Ні вода, ні розмови, ні чиня, ні розриві.
Боже, гэтага не можа быць, бо гэтага не можа быць. Ну, пайшлі выпім, все одно мы з тобой не выпівалі.
Вось, глядзіце, настольная кніжка Владимир Некляєв, паэмы.
Да.
Это ты наўмысна падклаў?
Да не, не, не.
Ведаю я тебе, будзеш ты мае паэмы чытаць, а то сам пісаць не ўмееш. Хітры ты, як быў хітры, такім хітрым і застаўся. Ты ўшацкі, ўсе такія хітры. Это ж трэба ўзяў кніжку, падклаў. Маўляў, ён паэмы Некляєва чытае. Ой, Боже, выказваю вам цалкам смаргоцкі недавер ўшацкаму хітруну. А, глянь, я тобі і написав нічого. В турмі там написано, правда. Як посидіти в турмі годов 10, так може привик би нормально писав, а так тяжковато. День і ночь, мой друже Гриша, вірші пише, 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 я нічого не пишу. Я сижу в туремної тиші і сумуючи без Гриші, шлю йому свою душу. 24-го у Ригора Івановича був черговий день народину. Да. На жаль, я не змог прийти. Але зато я попереду у нас ще з тобою кольки днів народину. Да. Коли і нечто нам з тобою її згадати, так це, скажем, твоє дні народину з гульбішами.
І я все попрошуєш.
Я? Ригор Іванович, от у тебе сторону вже питалися. Ти, дядька, прожив доволі велике узьо життя. Скажи мені, що таке щастя? Питалися у тебе?
Да.
Питалися у мене, питалися. Так я сьогодні зрані це зрозумів, що таке щастя. Коли ти починаєш в свою хаті, і в її нема чужих. Оказується, ти в цій хаті господар. Я був такий щасливий, я в 5 годин раніці про це щастя піднявся і ходив з покою в покой. Мені вже сапраўды так, няма гэтых гібіцкіх пацукоў.
Владимир Пракопович, а кажуць, што вы учора там з пылососам нават нячысцікаў ганялі, праўда?
Адразу пачалі скрабаць, усё я взяў скрабкі ўсе, якія ў хаце знайшліся, усе венікі, пылососы і пачалі аддзіраць, чысціць хату. Гэта вельмі, дарэчы, непроста. Калі мне сказалі, ідзі пад хатні арышт, я заўпіраўся. Па-першае, я падумаў, што гэта нейкая правакацыя і скіраваная на Вольгу. Мне ж нават спатканне далі ў турме дзеля таго, каб я Вольгу спыніў, каб супакоіў, што ты на вас там гераіню стала корчыць. Задача ахамутаць жонку, каб яна не біла ў галоблі. Ну, але яна не ахамуталася. Дык я сказаў, што давайце, можа, ўсё-такі тут пабуд, бо я ўявіў, што тут у турме я адзін арыштаваны, а дома я ўжо падарыш там не адзін, яно так і выйшла. Нібыта сам сядзіш, яшчэ за сябе нехта сядзіць.
На гэтую маленькую вытанчаную жанчыну Вольгу Някляеву абрынуліся такія выпрабаванні: збіццё мужа, выкраданне яго з рэанімацыі, невядомасць, ці жывы ён. Потым не менш складанае выпрабаванне — хатні арышт, калі і дзень і ноч у кватэры чужыя людзі.
Нібы нейкая пачвара сышла з дому. Мы адразу і не прызвычаіліся, што адныя. Нешта рабілі так, быццам яны яшчэ тут. Ну, адразу прыбраліся, канешне, праветрылі ўсё. Дома лепш быць гаспадарамі.
Ну, хоць паводзілі яны прыстойна.
Ну, былі такія, што, як я сказала, адзін хам там быў. Цішыня ў доме была, бо калі хочацца нешта сказаць, а тут чатыры замест вушэй лакатары, так яшчэ падумаеш, казаць ці не. Я ўжо прызвычаілася дома маўчаць.
І гэта адзін з дадатных момантаў. Ну, хадзілі чыць. Конечно. Вчора якраз яшчэ дождж прайшоў, вот, як знамення нейкае, як знак. Мы толькі скончыўся гэты суд, мы паехалі за хатай па дарозе. Просто упаў з нябёсаў.
Слава Богу.
Дождж залева. Ззаду у мяне было такое адчуванне, што нібыта гэты шлях, які ў брудзе гэты шлях быў. Во. Нічого чыстага, дарэчы, не прапаноўвалася нікім на гэтым шляху. Во. Кантакты ўсе былі з людзьмі, якія жадалі табе зла. І я ўжо забыўся, каб мяне так, ну, штурхалі ў спіну. Там. У моральных адносінах, психалагічных адносінах найперш. Фізічна ўсё можа быць чалавек вытрымаць. Ну, катаванне, это можна назваць катаваннямі, але я не звяртаў на іх увагі, якія там катаванні, калі я вырас у сістэме, там, дзе цябе ў любы момант маглі арыштаваць, забіць. Я малым у ёй быў, але я это помню, помню страх за бацьку, калі, ну, ўжо трэба верыць у тое, што ты хочаш верыць, у сям'і сваёй, у каханне, у сваю жонку, у сваіх дзяцей, у сваіх сяброў, рэшце-рэшт, у сваю краіну, і тады гэта вера не дазволіць табе, па-першае, схібіць просто, а, ну, ты больш зламацца. Чалавек увесь стаіць на веры, на касцях. Не на гэтых звязках, што на гэтых расцяжках лопаюцца. Дарэчы, калі застаўся жывы, пасля таго, як я думаю, што мяне могуць забіць, ну, калі цягнулі за той шпіталю, голад. Вот што думаеш, калі цябе бяруць на мароз голага? Думаеш, што, ну, гэтыя людзі так ўжо замыслілі нешта такое, што табе адзежа не спатрэбіцца. І раптам ты жывы, дык ты ўжо не зважаеш на тое, што цябе расцяжку нейкую паставілі, нешта там лопнула. Ну, адна жыла лопнула, а колькі ще засталось. Аптымістам трэба быць. Дарэчы, гэтыя людзі, якія доўга сядзяць па турмах, вот яны выпрацоўваюць у сабе вот гэты вот аптымізм, жыццёвасць, жыццядайнасць у арганізме падтрымліваюць. Там відно, хто доўга сядзіць, а хто толькі што прыйшоў. Вот хто прыйшоў, то ўсе панурыя, ўсё канец свету, размовы толькі пра тое, што вот іх не за тое ўзялі ці ні за што ўзялі, а ўжо хто там адседзеў год, два, тры ці болей, яны вот ва ўсім шукаюць радасць, нейкую нечаканую ім перадашку прынесці, радасць. Там нітка нейкая у камеры выпадкова аказалася. Ну, вот яны мне сплялі. Ольга перадала крыжык, з ланцужка яго знялі. Сплялі мне. Гэты матузок, я павесіў крыжык. Яны ж мяне апранулі, у мяне ж нічого не было, я голы быў, як яны скінуліся. Хто там порткі, хто кашулю, хто светр. Карацей, паўсюль можна жыць. І можна жыць і ў такой Беларусі, якая ёсць на сёння, падобная на турму. Але сказаць, што гэта хораша, я пры ўсім жаданні не магу. І, канешне, мы павінны выйсці з гэтай турмы, у якой сёння ўся наша Беларусь. І выйдзем. Яшчэ пры жыцці Григора Івановича Барадуліна, які будзе ганаровым старшынём беларускага парламенту.
Але больш Владзімир Някляеў і дзядзька Рыгор размаўлялі пра светлае, пра творчасць, узгадвалі мінулае. Узгадаў Владзімир Някляеў, як Барадулін рэдагаваў яго першую кнігу.
Як ты сказаў, што добра, а там выдавецтва, хто ж быў? А, Пятрусь Макаль, да? І напісалі рэцэнзію, што такое кшталту, што, ну, ўсё нічога, толькі вось Някляеў у Бога верыць. І ўсе заківалі галовамі, ага, верыць у Бога, гэта, маўляў, ну, якая ж тут книжка може бути? Радуль сидить, каже, я ж то не розумію. А що кепська, коли чоловік вірить у Бога? У нас у ушах ті люди, які вірники, некі лепші люди, ніж ти, які атеїсти, ти, по-моєму, не сказав, сказав, невірники.
Невірники.
Так я тоді подумав, може, і не кепсько сапраўды, що я в Бога веру.
Конечно.
От прочитай який-небудь апошній вірш з Богом.
Я тепер як апошній колос, самих близьких, що засталіся, батька Бог, дед, мама, голос.
А ти його пам'ятаєш? От бачиш, оббили мені трохи все-таки мозги. Раніше я трохи як орехи лускав. Мені страшно бути соперш, як там зіві, з собою самим, жасть мою, що там, світанок, шери. Я вже тепер як безпритульний дим, перед яким позачиняли двери. Я вже тепер як безпритульний дим. Перед яким позачиняли двери. Сумнувати трохи? Я вдячний тобі за сябровство і за те, що ти, як старший товариш, коректував лінію моєго життя. А так би я зараз був русським поетом, невідомо для чого.
Було б як Шклярівський. Хороший поет, але я не згубився.
Чого він там згубився? Я не згодний, Шклярівський. От хто не згубився з білорусів? Так це Шклярівський.
Так.
Ось він, що називається, угрився у Москву, просто зуби щепивши там.
Брадуліна цікавила, що за умови повинен виконувати Владимир Некляєв тягом ближайших 2 років. Що це значить? 2 роки позбавлення волі за терміновкою на 2 роки. І саме головне, чи дозволяється Владимиру Некляєву куди-небудь поїхати?
Я ще не розібрався, по-моєму, коли я напишу там якусь заяву адмисловую, і вони дадуть на той дозвол, то, по-моєму, я маю право, як нікуди поїхати. Коли ти маєш на увазі за межу гэту вушаші, то я думаю, що особливої проблеми не узнікне. Коли, конечно, ви до гэтага часу там не проведете референдум, бо до того йде. Мне земляк уже один позвонив, каже, що, конечно, вот такое в Україні робиться, що треба нам, градінцям, відходити до Польщі. Ну, а ви тоді виходите до Росії. І застанеться Менська губерня і Могилевська. Так от ми з тобою поділили.
Кот проводив референдум, колпотівці про мишей. Миші вірили легендами і пішили всі сішей.
Для них там ми легко розправилися. Але от хто зробив, дорогі ти мої Григорій Іванович, для того, щоб все-таки вона була, стільки, як може, мало хто до гэта ти. Ти просто поставив веш на ім'я Бородулін і ім'я білоруської поезії. Це не жарточки. Мацуйся, що нам ще робити з тобою? Будемо мацуватися.
Ну і в перший ж день на волі Володимир Некляєв сутикнувся з новими економічними білоруськими реаліями. Побачив кошти у крамі.
Бачили би ви інопланетянина у крамі після 5 місяців.
Я дви платити знаю. Халява туремна, вона така, не всім хороша штука. Я забувся, як це гроші виглядають, що за їх треба нешто купляти. Ну, але так, після глянув, прикинув, який тут порцік коштує. Це мені до реальності вернуло.
Але саме приємне, поета Некляєва познають люди, познають і дякують.
Всього самого хорошого, здоров'я, успіхів.
Дякую, Валерій.
Спасибо, спасибо вам.
Це був репортаж Єни Студінської. Відео «Сім'я ув'язня у площі» на нашому сайті свобода.орг.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошуємо.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани поламбат, а мури руном, руном, руном і покшебьом старий шлях.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свій вірш на свободу.
З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому.
Тепер повторюємо знову. Пришліть нам свій вірш на свободу.
Зробіть гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: свабода@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумар у Менску 266-39-52.
Ваш голас — голас свабоды. Шановні слухачі, Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.